Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, natapos ng maayos ang World Remnant Conference. At ngayon, magkakalat muli kayo sa iba't ibang dako ng mundo. Dapat kayong humayo kasama ng mga bagay na ito. Nung assistant pastor pa ako, walang lakas ang church and they're dying. So wala akong ibang magawa. So naisip ko dapat kong i-revive yung department na in-interest sa akin. Hindi ako yung magliligtas, kundi ang Panginoon. So, ang dapat ko lang gawin is sundin yung pinag-uutos ng Panginoon. Pero binigyan ako ng sobrang daming sagot ng Diyos. As you know, 1988 nang pumunta ako dito. So, hindi lang sa maliit yung church namin, pero ang daming mga taong dying dito sa Yeongdo nung time na yon. Ang daming may mga sakit. At yung region na to ng Yeongdo, yung region na kung saan sobrang dami sumasamba sa Diyos-Diyosan. Wala na sila ngayon, pero noon, sa baba ng bundok dito, ang daming mga fortune tellers. Ganun ka dying yung region na to ng Yeongdo noon. Gayunman, alam ko na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, maililigtas ko ang region na to. Yun lang yung pinanghawakong pangako ng Diyos. Walang ibang paraan, kundi yung paghawak sa pangako ng Panginoon. At sa loob ng ilang taon lamang, in-establish ng Panginoon yung church na yung church na to para gumawa ng pag-ebanghelo ng buong mundo. Ito yung first time na kung saan nagkatipon ang mahigit sa 10,000 mga remnants. Pero marami mga remnants ang nagkalat sa buong mundo. May mga iba na hindi nakarating dahil sa sitwasyon nila. Pero ang karakteristik ng remnant is na ligtas nila yung family line nila. So dapat niyong panghawakan yung pangakong yon as you go. Yung mga remnants, hindi niya lang nila niligtas yung family line nila, kundi pati yung church nila. Paano nila niligtas yung church nila? Tama yon, ligtas nga nila. At hindi lang yung pati yung bansa nila. Si Paul, Timothy, niligtas nila yung bansa nila at nasakop nila ang Roma. Paano to nangyari? So dapat itong panghawakan bilang pangako ng Diyos sa mga remnants at ng mga nakatatanda habang humahayo sila. Ito yung letter na sinulat ni Pablo para kay Timothy at makita natin yung napakahalagang sinabi niya sa chapter 1. Sabi dun sa verse 4, alam ko ang iyong mga pagluha. Luha pag nalulungkot ka, pero hindi yun yung luhang tinutukoy dito. Yung luhang iniluha ni Timothy ay hindi luha dahil sa he felt so angry or he felt things are so unfair. Pero ito yung luha ng taong alam ang mahalagang bagay. Maraming mga Jews at mga church members, mga religious people, hindi nila alam yung limang bagay. Hindi nila alam, una, kung bakit dumarating ang mga spiritual na problema sa buong mundo. Pinapahayag lamang ito ng Biblia, pero hindi ito alam kahit ng mga Christians. So, ang ginagawa nila, mag-isa lang sila, nakaupo, walang ginagawa kundi manalangin, pero yung problema ay patuloy na dumarating. Hindi ko sinasabing mali ang mga relihiyon, gayunman, hindi ito ang solusyon. Kahit na pumunta kayo sa mountain at umupo kayo doon for 100 years, walang silbi pa rin. Bakit? Dahil hindi mo alam kung ano ang tunay na problema. Ang Biblia lang ang nagsasaad nito. Revelations chapter 12, Ezekiel 28, makikita natin yung problema doon na nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang problema na hindi alam ng mga tao ang bumalot sa buong mundo. Bakit ito nangyari? Yun yung sinasaad sa atin ang Biblia. Pero hindi ito alam ng mga Hudyo. So si Satanas, ang ginawa niya, hinadlangan niya yung pagdating ng pagpapala ng Diyos sa buong mundo. O pinagpala ng Diyos ang buong mundo. Pero hindi ito alam ng mga tao. So yung mga Hudyo, ang sabi nila sa Panginoong Yesus, hindi ba ikaw yung chief ni Satan? Bakit lagi bang pinag-usapan mo o sinasabi mo yung tungkol kay Satanas? At ito yung sinabi ng Panginoong Yesus, kung hindi mo talian si Satanas, hindi mo maililigtas ang iyong pamilya. Pero hanggang ngayon, ito yung nangyayari. Sinasabi ng mga tao, bakit mo ba sinasabi yung tungkol kay Satanas? Pero sa Biblia, very seriously, sinasaad doon sa Bible. Revelations chapter 12, ang sabi doon yung lumang ahas, old, matandang ahas, siya yung nandadaya sa buong mundo. Kaya nga ang buong Amerika ay nabalot ng mga sorcerers na bumuo ng New Age movement. Hindi nila yun alam. So yung mga galing sa Amerika dito, alam nyo yun, right? May isang nagsulat. May isang article na sinulat ng isang tao. Sabi niya, hindi mawawala ang Freemason. Sinulat niya yung dahilan. Sabi ko, okay. Sabi niya, hindi raw mawawala ang Freemason. Hanggang sa katapusan ng mundo, hindi raw mawawala ang Freemason. Nung nabasa ko yung dahilan, I thought, tama nga. So, ginagather nila yung mga tao at yung last course nila is gagawin nilang mapuspos ng masamang spirito yung mga tao. Ginagawa nila ma-experience silang ma-demon possess. So, hindi sila makalabas mula doon. Ginagawa nila ano mong ipag-utos sa kanila at kasama ng kapangyarihan yon iba't ibang mga bagay yung ginagawa nila. So, gumagawa sila ng mga pelikula, musika, at mga drawings at pinapalakpakan sila ng mga tao dahil doon. Pero hindi ni ito alam ng mga Hudyo. Pero alam to ni Pablo at ni Timoteo. Ano yung hindi alam ng mga Hudyo ngayon? Hindi nila alam yung pangalawang bagay. Hindi nila alam kung ano yung sinasaad sa Genesis chapter 3, 6, and 11. Ang tao ay nahiwalay sa Diyos at ito ay original sin. Pero hindi nila alam kung ano yung original sin. Maraming mga nagsasabi na, ah, hindi ako nananampalataya sa Diyos. So ngayon sa Europe, yung mga churches doon, ang mga member lang is puro mga lola at kumakain lang sila ng mga snack doon. So, tapos pag i-preach mo sa kanila yung tungkol sa faith, hindi nila yung gusto. Yun na yung point na yun. Balot na sila ngayon ng drugs. Hindi lang sila basta isang beses nagde-divorce, ilang beses sila nagde-divorce. Kaya pag pumunta kayo sa ibang bansa, huwag niyong tanungin yung tungkol sa marriage nila kasi makikriticize kayo. Kasi nalilito na sila ilang beses na sila nagpakasal. So yun yung kalagayan nila. Yung mga kabataan, marami ang nahuhulog sa drugs. Pero hindi nila alam kung bakit. Maraming mga tao nagpapakamatay at pumapatay. Akala nila culture lang yung sinasaad sa Acts 13:16-19, pero hindi nila alam kung bakit dumarating yung mga disaster. Number 4, bakit dumarating yung destruction sa individual life? Bakit dumarating yung spiritual problem sa buhay ng isang tao? Ano yung kalagayan ng hindi mananampalataya? Hindi nila alam. What's scary is that yung problema na darating sa mga susunod na sali ng lahi. Hindi to alam ng mga Hudyo. Pero alam to ni Pablo, kaya sinabi niya kay Timothy, alam ko ang iyong mga pagluha. So 2 Timothy chapter 2, hawak ito, nawa tandaan nyo to mga remnants at mga nakatatanda din. Una, 2
Timothy 2:1-7.
Anak ko, magpakatatag ka sa biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayanang magturo naman sa iba. Sa mga remnants, ito yung dapat niyong malaman. Magpakatatag kayo sa biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. Biyaya kay Kristo Jesus. Kung gayon, dapat niyong makita si Kristo. Dapat niyong makita si Kristo. Hindi niyo ba siya nakikita? Nakikita ko siya. Yung mga Muslims, pumapatay sila ng mga tao, pinuputol nila yung mga leeg nila, tapos they make video out of it. Pinuputulan nila ng ulo yung mga innocent reporters, tapos gumagawa sila ng video out of it, tapos kinakalat nila sa buong mundo. Ano man ang isipin ko, alam ko na gawain to ni Tony. Ito ni Satanas. No matter how much I look at it. Kaya nga sabi ng Biblia, ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos ay upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Dapat sure ka sa pangako ng Diyos. Hindi nyo ba nakikita si Satanas sa Amerika? Kaya nga dapat yung panghawakan ang pangako ni Kristo. Kung gayon, hindi na issue kung mananampalataya ba kayo o hindi. Kahapon ito yung naisip ko. May isang famous actress na nagpakamatay kahit sobrang dami niyang pera. Tapos yung kapatid niya nagpakamatay din. Tapos yung asawa niya nagpakamatay din. To that extent, okay lang. Pero yung sugat na naiwan dahil doon sa mga anak nila, gano'y yung kalaki. Nag-aalala ako kung paano silang mabubuhay in the future. Maling sabihin nyo, bakit ka ba nag-aalala sa ibang sa anak na may anak? Eh, ang daming ganitong problema ngayon sa panahon natin. Ano to? Wala nang mas malala pang impyerno kaysa dito. Hindi ba? Ito yung impyerno. Kaya man sabi ng Panginoon Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Tingnan niyo yung mga desastre na patuloy na dumarating sa mundo. Ipinadala ng Diyos ang Kristo upang wasakin ang lahat ng sumpa, kasalanan. Hindi niyo ba nakikita to? Dapat niyo makita to upang panghawakan niyo ang sagot na si Kristo at maging matatag sa biyaya ni Kristo. Kung gayon, ano ang darating? Sa loob ng biyaya na nakay Kristo, darating ang kapangyarihan. At kasama ng kapangyarihan na to, dapat kang mag-aral. At mula nun, ano yung darating? Darating ang mga ebidensya. So tumayo ka sa harapan ng mga saksi, ibig sabihin yung ebidensya. At ipagkatiwala mo to sa mga mapagkakatiwalaang tao. Sabi doon, ipagkatiwala mo to sa mga mapagkakatiwalaang tao. At i-relay mo to exactly. Kahit isa o dalawa lang mga remnants na talagang mapagkakatiwalaan sila. Kung gayon, maililigtas nila ang buong mundo. Gayon din ang ating mga elders, church officers, nawa pang hawakan yung pangakong ito. At ano pang sinasabi doon? Silang mga mayaman ng langit. Kayo yung mga taong may background ng langit. Kung saan panghawakan yung pangakong to, saan man kayo pumunta, ang inyong mga company, mga pinagtatrabuhan ay mabubuhay. It's a sure thing. Sa pamamagitan nyo, yung inyong company business ay marerevive at ibang mga tao ay maliligtas. So dapat yung isang araw pinanghawakan ko ang pangakong to. May ibang mga church members na gumagawa para patayin ang ibang mga tao. Gayun man tinawag tayo ng Diyos para magligtas ng buhay.
흑암은 무너지고 하나님 역사 시작되는 것이다.
그 방 하와간 ito ng mga remnant saan man kayo pumunta, ang gawain ng Diablo ay mawawasak at ang kaharian ng Diyos ay darating. Nasa atin ang yaman ng langit at tayo yung may mga background ng kalangitan. Huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag niyong hanapin ang ibang bagay, panghawakan yung pangakong to. Ganon ka sincere yung request niya na to, na sinabi niya, anak ko. Ito yung sinabi ni Pablo kay Timothy, anak ko. So ganon sila ka-close? Ito yung sinasabi kapag magkamag-anak kayo. Kapamilya mo siya, anak ko, magpakatatag ka sa biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. At ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi, ituro mo rin ito sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayanang magturo naman sa iba. Ito yung binigay niyang covenant.
Nega 가는 곳에는 내가 하는 것이 아니다. 흑암은 무너지고 그리스도의 빛이 전달된다.
그러니까 사안 만 kayo pumunta ang kapangyarihan ng kadiliman ay mawawasak at saan man kayo pumunta ang liwanag ni Kristo ay magliliwanag. It's a sure thing.
저는 가는 곳마다 그냥
갔다. 사안 만 ako pumunta, ito yung pinangahawakan ko.
군 훈련 빨리 군대 가서도 그렇게.
이나와 ko kahit nung tumanggap ako ng training sa military. 사안 만 ako pumunta, ito yung pinangahawakan kong pangako.
이 동네 오니까 예비군 중사 내가 그때 예비군 훈련 받았거든요. 예비군 중사 내 보고 훈련 그 나왔다고 하는 거예요.
동 kalilipat ko pa lang dito bilang may dumating na ang sabi kailangan tumanggap ako ng training sa military.
그는 해관이 있어요. 거기 와서 내 보고 강의를 하라는 거예요.
매 training doon at ang sabi sa akin magbigay daw ako ng lecture sa kanila.
훈련 받은 걸 하고 그래 하는 거.
So sabi nila, kailangan ako tumanggap ng training pero at the same time, kailangan akong magbigay ng lecture sa kanila. So sabi nila, hindi ko na kailangan magsuot pa ng soldier uniform kahit magsuot na lang ako sa pagpunta doon. So pumunta nga ako doon at nagbigay ako ng lecture. 1 month before kung narinig yon, pero nung pagkarinig na pagkarinig ko pa lang, nag-alala na ako. Sabi, naisip ko, ano kayang sabihin ko sa kanila? Yung mga soldiers na bumalik sa army pagkatapos ng training nila, hindi sila nakikinig. Basta nakaupo lang sila doon, nanood ng TV, nagbabasa ng newspaper. So yung mga pumupunta doon sa training na yun, nakasuot sila ng soldier uniform. Tapos kung saan-saan lang sila umiihi. Kaya nag-aalala ako hanggang sa pumunta ako doon. Pero noong oras na yun, naisip ko, bakit ba parang napaka-foolish ko? Saan man ako pumunta, absolutely, kikilos ang banal na spirito. Saan man ako pumunta, ang kapangyarihan ng kadiliman ay mawasak. Hindi ba? Yun yung sinasaad sa Bible. Pero lagi tayong nadadaya ng reality ng sanlibutan. So, nung umupo ako doon, naisip ko, kaya nanalangin ako. Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas. Pinakilala ko, tapos sabi, Pastor Shana, galing sa Dongsam Jail Church. Tapos nagtinginan sila sa akin na para bang baliw ako. Tapos, warap ako sa kanila, tapos sinabi ko sa kanila. Supposedly, 1 hour yung lecture, pero looking at you, 30 minutes lang yung ibibigay kong lecture. So, na-touch sila sa sinabi kong yun. So, sinare ko sa kanya kung ano yung nangyari, mga pangyayari sa certain date ng sa certain day and month. Yun sinabi ko sa kanila. Kinuwento ko sa kanila yung mga taong may mga depresyon, may iba't ibang mga problema. Pero kahit ako nagulat, lahat sa kanila nakatingin sa akin.
Kaya 30 minuto
So sabi ko, dahil lumagpas na yung 30 minutes, hihinto na ako, hanggang dito na lang ako. Tapos biglang may matangkad na lalaking biglang tumayo. Sabi niya, wala naman kami ginagawa, pagpatuloy na natin. Tapos sabi nila lahat, tama. So mula sa oras na yon talagang nag-full force na sinabi ko na sa kanila. I was so touched. Sobra akong na-touch, na-move, na hindi nakalimutan ko silang patayuin para tanggapin ang Panginoong Jesus. That was my specialization bilang pastor. Pero dahil sa sobrang na-move ako, nakalimutan ko sabihin yun. Malami mga Christians ang hindi alam kung gaano kalaking pagpapala ang tinanggap nila. Saan man kayo pumunta, panghawakan yung pangakong to, ang kaharian ng Diyos ay darating. At saan man pumunta ang mga remnants, ang gawain ng Diyos ay magaganap. Pangalawa, alam ni Pablo at ni Timothy yung method, paraan. Kaya remnants, dapat niyong panghawakan yung paraang to, kaparaan ng to, at humayo kayo. Dahil alam niyo, nasa inyo na ang gospel, yung background nito, yung treasure na to, kaya dapat niyo lang malaman yung kaparaanan. Sabihin ko sa inyo yung three methods. Ano yun? Ikaw ay isang sundalo. Ano yung isang sundalo? Ikaw yung taong lalaban sa espiritual na labanan. Huwag kang makipaglaban physically, but fight the spiritual battle. Huwag kang makipag-away sa ibang tao, kundi makipaglaban ka spiritually. Ikaw ay sundalo. Humayo ka kasama ng komisyong ito. Magsimula ka ng espiritual na labanan. At ang Diyos ang magbibigay ng espiritual na lakas sa mga remnants. At ano pa? Isa kang atleta. Anong ginagawa ng atleta? Dapat kong makipaglaban ng good fight. Marami yung mga atleta, pero ang pinapahayag dito is yung tumatakbo sa marathon. May mga nakipaglaban sa marathon, tapos nanalo sila. So yung isang soldier na ipapasa niya yung good news na to sa hari, yun yung tumakbo. Pero habang tumatakbo siya, namatay siya. So doon nagsimula yung marathon. Kaya meron tayo nitong marathon. So yung taong unang makakabalik, sila yung bibigyan ng prize ng king. Atleta. So ikaw ay atleta na tinawag ng Diyos para makipaglaban sa mabuting laban, at ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas upang magtagumpay ka sa mundo. Ano naman yung magsasaka? Ikaw yung taong magliligtas. Kaya makipaglaban ka ng labanan na magliligtas sa iba. Saan man kayo pumunta, ang gawain ng Diyos ay magaganap. Ito yung kaparaanan na meron tayo. So hawak ang pangako ng Diyos. Kung alam nyo lang yung misteryong to, ang kaharian ng Diyos ay darating. Pero maraming Christians, hindi nila to na-experience. Sa mga elders, dapat nyo itong ma-experience. Remnants, dapat nyo itong ma-experience. Saan man kayo pumunta, kung makipaglaban kayo sa espiritual na labanan, ang pintuan ng pagmimisyon ay bubukas. At kung makipaglaban ka sa mabuting laban, sa laban na magliligtas sa mga tao. Lahat yung magiging connected. Sabi ng Panginoon, maghintay kayo. Pero pag sinabi maghintay, hindi ibig sabihin nakatulala lang kayo. Ano ibig sabihin na maghintay? Dahil darating ang kaharian ng Diyos, maghintay kayo. Remnants, huwag kayong mawala ng pag-asa. Gayunman kasama ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, mag-aral kayo. So, maranasan nyo nawa ito kahit isang beses lang. Mag-aral kayo ngayon sa loob ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung gayon, gano'ng man kahirap yung kalagayan nyo, magtatagumpay kayo katulad ni Joseph na isang alipin. Naranasan niya ang kapangyarihan, ang kaharian ng Diyos, at nakipaglaban siya sa espiritual na labanan. Ito yung mabuting laban. laban na magliligtas ng buhay. Dapat tandaan nyo to, hindi ba? Tapos pagdating ng panahon, siya ay naging prime minister. Maaring nag-aaral kayo, nagtatrabaho kayo sa mahirap na sitwasyon. Gayun man, sa sitwasyon yun, tinawag ng Diyos si David bilang hari. So dapat nyo malaman yung method. Hindi nyo dapat mabitawan yung mga paraang to. At lumaban kayo dapat sa espiritual na labanan. Hindi natin nakikita to kung gayon darating sa iyo ang mga sagot na nakikita ng ating mga mata. So, tulad ng isang atleta, kayo'y makipaglaban sa mabuting laban. At ano pa? Makipaglaban kayo sa laban na magliligtas ng buhay. Pinaalam sa atin ng Diyos ang mga sure blessings na ito. So kung panghawakan ng mga remnants ang pangako ng Diyos at maghihintay, ang gawain ng Diyos ay magaganap. If we're not careful, minsan nawawalan tayo ng lakas, nanghihina. If we're not careful, maaari tayong malito. Sinabi ko na dati, may panahon sa buhay ko na kung saan nahulog ako sa malaking kalituhan. Yun yung panahon na kung saan naging very low-class soldier ako. Naging very lowest-class soldier ako, napasama ako dun sa yung panahon na medyo maedad na ako, tapos nagkaroon na ako ng anak. So yung panahon na yun, sobrang litong-lito ko.
Naman oti gato bumiyo, sa hebingde naon saramdun.
So, saan man ako pumunta, yung mga taong galing sa Marine, dinidisplay nila sa living room nila yung mga diploma nila. Yung mga special force, tinatabi nila yung mga uniform nila. Pero wala pa akong nakitang tao na nag-save ng uniform niya na galing siya sa lowest class of soldier. Ganun ka miserable yun. So, if you're not careful, pwede kang maging strange person. Mula noong oras na yun, nanalangin ako. Nanalangin ako ng ganito. Panginoon, magpapadaya ba ako sa kalagayang to? Absolutely, may plano ang Diyos. So, nakipaglaban ako sa spiritual na labanan. At naghintay lang akong konti, dumating yung sagot. At nagawa ko yung mabuting laban at yung laban na magliligtas ng buhay. At ganap na naibanghelyohan ko yung military camp. Ito mangyari kapag kumilos ang Diyos. May iba na sobrang nalilito, kahit dumating yung sagot, hindi nila alam. May iba na nawawalan sila ng pag-asa tapos sa harapan ng kasagutan, saka naman sila tumatalikod. Nakakalungkot. Mga remnants, tandaan nyo to. Number 3, anong sabi sa verse 7?
내가 말하는 것을 생각해 보라. 주께서 범사에 네게 총명을 주시.
이십인 몸 마부티 앙 sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng to. Napakahalaga na to.
아주 말하면 서밋을 올리겠다는 말이야.
'Yung sinabi doon, ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito, ibig sabihin itataas ka ng Diyos sa summit.
조금만 하고 있으면 뭐가 보이느냐? 앞으로 내가 뭐 하면 될 것이냐가 보입니다.
그 만나랑이 lang kayo ng konti, ano yung makikita nyo? Makikita nyo kung ano yung dapat yung gawin in the future.
사람을 안내할 수 있도록 요셉처럼 다윗처럼 길이 보입니다.
같은 ni Joseph ni David, makikita nyo yung daan kung saan magagabayan nyo yung ibang tao.
여러분 때문에 회사가 살아나는 길이 보인다.
나키랑 바가 ito. Sa pamamagitan nyo, makikita nyo yung daan para mailigtas nyo yung inyong company. May tatlong klase ng katapusan na ibinigay sa atin. Ano yun? Yung individual end. Katapusan ng isang tao. Kaya nga habang namumuhay kayo ng Christian life, isipin mo, iisa lang ang buhay. Hindi ba? Isa lang ang buhay natin.
Kaya nga habang namumuhay
kaya nga talaga mag-iebanghelyo ako para sa iglesia. Ano man sabihin ng ibang tao, ang buhay natin ay isa lang. May ibang taong lumapit sa akin humingi ng tulong. Hindi ko naman siya kilala. So sabi ko sa secretary ko, tulungan mo siya. Dahil may dahilan. Iisa lang ang buhay. Hindi ba? Iba mga bagay, paikot-ikot lang siya, pero iisa lang yung buhay natin. Dapat tayong mamuhay classily para sa Diyos. Remnants, mahirap mag-aral, diba? Pero tandaan nyo, iisa lang ang buhay mo. Kung hindi mo to gagawin ngayon, maghihirap ka hanggang sa tumanda ka. Dapat maging sure ka na yung paghihirap mo ngayon ay time schedule kung saan magbubunga in the future pagtanda mo. Kaya kapag ibigay nyo ang iyong buhay, walang imposible. Ito ang kautusan ng langit para sa'yo. Nandito lahat, isipin nyo, iisa lang ang buhay natin. Kaya nga dapat we should go all in para sa Remnant Movement, RUTC Movement. At ano pa? Every age may katapusan ng isang kapanahunan o age. We need to block that. At mayroon ding katapusan sa buong mundo. Alam to ni Pablo at Timothy. Alam nila kung ano yung mangyayari sa Israel. Kaya anong sabi niya? Ikaw ay isang sundalo. At ikaw ay isang atleta. At isang magsasaka. At kung maunawaan mo ang mga bagay na to, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kanyang kautusan mula sa langit. So nawa, hawak ito, humayo kayo. Hawak ang pangakong to, mga remnants. Humayo kayo kung gayon ang Diyos ang magbubukas ng maraming pintuan. Conclusion, 24 hours, ibig sabihin yun yung mga bagay na pwede nyo magawa. But to summarize everything, ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, pumunta kayo sa summit. Ito yung hinanda sa atin ng Diyos. Ano man ang ginagawa nyo, panghawakan yung pangako ng Diyos at pumunta kayo sa Tok Summit. Kung gayon makikita nyo ang mga pagpapala na nagaganap, kusang nagaganap. Kung maranasan nyo yung pagpapala ng Summit, marami mga tao ang susunod sa iyo. Kahit wala kang pinag-aralan, wala kang anuman, kung ikaw ay mabalot ng biyaya ng Diyos at makapunta ka sa summit, marami mga tao magsusunuran sa iyo. At mula doon, makita mo ang tatlong bagay. Makita mo ang mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Hindi ba? Mapupunta ka sa lugar na hindi napupuntahan ng iba. At magagawa mo ang mga bagay na hindi nagagawa ng iba. So how great blessing is that? Ito ang pangako ng Diyos. Sabi ko na to dati, pero may isang deacon sa Unchong. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa kanya. Yung deaconess na yon, sorry to say, pero medyo lacking siya. Mahina yung utak niya, so wala siyang mapuntahan para magtrabaho. So minamaliit siya ng ibang mga tao, kaya pumunta siya sa church para manalangin. Wala siyang trabaho. At dahil sa mahina yung utak niya, hindi siya binibigyan ng trabaho ng iba. So kapag may mga piyesta sa lugar, pumunta siya doon para maging helper. Tapos kapag may mga funeral, pupunta siya doon para maging helper. Iyon yung naging trabaho niya. Kahit yung mga mas bata sa kanya, hindi siya ginagalang, basta tinatawag lang siya sa pangalan niya. Pero meron siyang tatlong anak. At yung tatlong anak niya, maganda yung pananampalataya sa Panginoon. So they have good faith, pero isipin mo, gaanong nakakahiya yun na nakita nila, minamaliit yung tatay nila. Pero hindi yun yung inisip nila.
Sa
So yung tatlong anak na yun, ang sabi nila, ginagalang po namin kayo, tatay. Narinig ko yung testimony nila. Ang sabi nila, ginagalang namin yung tatay namin dahil itinuro niya sa amin yung pananampalataya na hindi maituro ng ibang tatay. At sa pamamagitan ng pananampalatayang to, tinawag kami ng Diyos para iligtas ang ibang tao. Itinaas ng Diyos yung tatlong anak niya na yon sa mataas na lugar. May isa, yung isang anak naging general, yung isa prosecutor, yung isa naman doctor. So, nung panahon na yung very high class yung position na yon, ang Diyos yung nagtaas sa kanila, nagpala sa kanila. So, ngayon, sa lugar nila, wala nang nagmamaliit dun sa deacon na yon dahil ang Diyos ang nagtaas sa kanila. Pero noon, kahit yung mga bata, minamaliit siya ni, tinatawag lang siya sa pangalan niya. Pero hindi na ngayon. Kapag ang kapangyarihan ng pananampalataya ay pumasok sa ating mga anak, ang mga kahanga-hangang bagay ay magaganap. Kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, nasa kanya yung napakahalagang bagay. Pinapahayag niya yung kaparaan ng patungkol sa ikaw na isang sundalo, isang atleta, isang magsasaka. Bakit ipapaunawa sa iyo ng Diyos ang tungkol sa lahat ng bagay na to? Dahil kailangan mo iligtas ang ibang tao. Kaya nga huwag kang mahirapan, kundi hawak ang pangako ng Diyos, mag-aral ka, hawak ang pangako ng Diyos, magtrabaho ka at humayo ka sa field. Ang greatest key is that maghintay ka, panghawakan mo ang pangako ng Diyos, kung gayon, ang kaharian ng Diyos ay darating. Bakit lagi kong sinasabi yung tungkol kay John Wanamaker? Siya yung tao na walang anuman, pero nanalangin siya. Meron siyang commission na bilang isang Sunday school teacher. Siya yung tao na naglingkod sa Diyos at nagligtas sa maraming tao. Saan man siya pumunta, ang mga tao ay nabuhay, na-revive. So, na-revive yung buong department, sir. Sa palagay mo ba, kamumuhian siya ng boss niya? Tama siya pumunta, na-revive, maging department store. Sa palagay mo, hindi ba yung magugustuhan ng boss niya? Saan man siya pumunta, kasama ng kapangyarihan ng panalangin, ang lahat ay na-revive. So, naging king of department store siya later. Hindi yun yung issue na naging king siya of department store. Yung greatest possession niya is that yung misteryo ni Kristo na saan man siya pumunta, ang gawain ng Diyos ay naganap. Ang pagpapalang to nawa pang hawakan ng lahat ng remnants bilang pangako ng Diyos. Ang pagpapalang to nawa pang hawakan ng lahat ng mga church members at church officers. Pinapahayag ko kung ano yung sinasaad ng Biblia sa inyo. Hindi lang ako basta nagbibigay sa inyo ng sermon. Maliit na bagay man ito, gayon man, ito ay patotoo patungkol sa biyaya ng Diyos na binigay niya sa akin. Iisa lang ang dahilan kung bakit tinawag ako ng Diyos. Ang sinasabi sa atin ng Diyos is posible itong mangyari kahit sa inyo din. Hindi ko kayang i-share o i-testify yung mga bagay, lahat ng bagay na naranasan ko. Hindi ko ma-share sa inyo yung mga kahirapan na naranasan namin nung namatay yung tatay ko. Yung testimony dapat at least medyo mataas yung level, pero hindi ko ma-share sa inyo lahat ng testimony ko. Hindi ko maipatotoo kung gaano kalaki yung mga paghihirap na naranasan namin. Kayman, hinayaan ng Diyos na maunawaan ko yung gospel, manampalataya ako sa Panginoon at mamit ko kayo, magamit ako para sa pag-ebanghelo ng buong mundo. Yung sagot ay napaka-simple. Kay Kristo Jesus, kung pangawakan niyo ang pangako ng Diyos, anumang, gaano mang kababa yung kalagayan niyo, ang gawain ng Diyos ay magaganap. Kasama ng ebidensyang to, kayo pinagpapara ko sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, nawa mailigtas niyo ang buong mundo. Panginoong Diyos, salamat po. Salamat po, binigyan mo kami ng pagpapala mo upang makilala si Kristo. Nawa tumayo kami, Panginoon, bilang mga sundalo, magsasaka at atleta mo. Saan man pumunta ang mga remnants, nawa magkaroon sila ng kaunawaan upang maitatag ang kaharian ng Diyos saan man sila pumunta. Ngayon nagkatipon kami upang sambahin ka, Panginoon.
Juye 성령께서 온 현장에 역사하사 주의 사자를 보내서 하나님의 일이 이루어지게 하옵소서.
Saan man sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu, Panginoon, kumilos nawa kayo, nawa po kayo sa lahat ng aming mga field. Nagkatipon ang mga ang bayan mo mula sa iba't ibang dako ng mundo. Nawa kumilos po kayo sa field ng bawat isa.
Haleluya. 히스기야 왕이 보내는 주의 사자 보내사 18만 5천 군대 멸한 것처럼 흑암을 무너뜨려 주시옵소서.
이받아라 niyo po ang mga anghel, Panginoon, kung paano winasak mo ang 180,000 soldiers. Ipadala niyo ang mga anghel upang wasakin ang gawain ng diablo.
헤로당을 꺾은 것처럼 주의 사자를 보내사 모든 불신앙을 묶어 주시옵소서.
그 paano pinadala niyo, Panginoon, ang iyong mga anghel upang mawasak si King Herod, Panginoon, nawa ang kapangyarihan ng kawalan ng pananampalataya ay mawasak. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen.